keskiviikkoisin kello 1. Arto Koskelo.
€4,000 kilolta. Monet ei ole sitä päässyt maistamaan, mutta tuoksua on vaikea unohtaa, kun se kerran kokee harvojen herkkua. Sitten on toki heitä, jotka löytävät sitä omalta takapihaltaan. Puhe on tänään Alban valkoisista tryffeleistä, näistä kullanarvoisista multasienistä, joita kasvaa muun muassa Piemontessa Pohjois-Italiassa. Selvitämme herkullisuuden monitoimimies Jyrki Sukulan kanssa, minkälaisia peliliikkeitä tulisi tehdä, jos haluaa pyrkiä elämässään kohti tryffeli-omavaraisuutta. Mutta Italia ei ainakaan varmaan ole huono edes. Ohjelman toisessa jaksossa sen sijaan tuijottelemme varpaitamme lähempänä omaa napaa, eli Suomi on täynnä ruokaa, jota emme välttämättä edes tunnista sellaiseksi. Kaikki tietää sienet ja marjat, mutta mitä kaikkea muuta ympäröivästä luonnosta löytyy syötävää? Ja miksi suomalaisten olisi aika palata metsään? Näihin asioihin etsitään vastausta urbaanin nomadin villiruokalähettiläs Sami Talberin kanssa. Ekalla vierallani on niin monta erilaista hattua päässään, että haastattelu voisi tehdä 10 eri aiheesta ja kaikki olisi mielenkiintoisia. 10 hatun lisäksi hän vaikuttaa tehneen kaiken 10 vuotta muita aikaisemmin. Tänään puhumme kuitenkin tryffeleistä. Tervetuloa Jyrki Sukula.
Kiitos paljon. Hauska olla täällä.
Mukava, kun ehdit pistäytymään matkalla lentokentälle ilmeisesti.
Kyllä.
Ihan ensimmäinen kysymys, että kun te ostitte noin 10 vuotta sitten viinitilan täältä kuuluisan Barolon alueelta Pohjois-Italian Piemontesta, niin oliko tiedossa, että sieltä löytyy Kuopimalla valkoisia tryffeleitä vai tuliko se vähän niin kuin yllätys bonarina?
No, kyllä sitä sivuttiin sitä keskustelua, mutta jotenkin sitä ei niin kuin siinä vaiheessa, kun talokauppoja ja maakauppoja ja kaikkea muuta teki, niin ei sitä itselleen millään lailla konkretisoitunut. Ehkä nyt niin kuin viimeiset 3 vuotta on ollut silleen, että on tullut käytyä enemmän tryffelimetsällä, tryffelijahdissa ja meillä ei omia koiria ole, niin naapureiden kanssa sitten tullut tätä harrastuttua.
Löytyykö niitä ihan joka vuosi? Onko se sellainen asia?
No itse asiassa kyllä niitä löytyy joka vuosi, mutta niissä on hirveän paljon satoeroja ja nyt tänä vuonna oli hyvä vuosi, tai 2014 oli hyvä vuosi siis johtuen siitä, että oli aika paljon vettä, oli paljon lunta talvella, vesivarannot oli niin kuin hyvät ja kun siellä ei ole peruskallioa, niin sinne syntyy tämmöisiä vesitaskuja näiden savikerrostumien väliin ja semmoisessa maassa, savisessa pinnaltaan kovassa, kosteassa maassa, tammen ja pähkinän ja poppelin sekaisessa metsässä, niin nämä valkoiset, Alban valkoinen kulta kasvaa.
Kuulostaa tarua toisaalta. Miten onko sulle tryffelit semmoinen ympärivuotinen herkku vai onko se enemmän kausijuttu?
Kyllä se on kausijuttu. Jopa niin, että mä en edes silloin lokakuussa vielä oikein tykkää sitä syödä, kun Albassa alkaa tryffelifiera, tryffelimessut. Tai tämä tapahtuma, joka kestää siis 1,5 kuukautta, jonka perässä ihmiset matkustaa ympäri maailmaa. Siellä on huutokauppoja. Ja,
miten sä voit hillitä itseäsi?
Musta on tullut tämmöinen, niin kuin sanottiin, nautintojen mies siinä mielessä, että mä syön niitä vasta silloin, kun ne on niin kuin parhaimmillaan. Mun mielestä, jos mulla olisi valta maatalousruokaministeri, niin mä kieltäisin uuden perunan syömisen niin kuin ennen juhannusta ja sitä saisi syödä vain juhannuksen ja elokuun 15 päivän välissä, jotta nautinto olisi maksimaalinen.
Sitten hitaasti ilmeisesti siellä maan sisällä.
No joo, siis se muotoutuu se sieni kyllä. Se ei hirveän paljon kooltaan kasva, mutta sen itse asiassa sen paino lisääntyy ja sitä kautta myös sitten sen voimakkuus, maun voimakkuus. Että jossain tuossa niin kuin oikein kirkas päivä, ei paljon sumua vaikka joulukuussa, niin kun koira löytää sen sienen noin vaikka 30 sentin syvyydestä, niin menemällä siihen maahan kontalleen, niin ihminen haistaa sen erittäin hyvin sen sienen kyllä sen maan läpi. Se on niin voimakas.
Siis jopa 30 sentin syvyydestä.
Kyllä, kyllä. Vaikka koiran tuoksu aisti on niin kuin moninkertainen, mutta se tuoksu on tosi, tosi kova. Ja sä näet kyllä koiran reaktioista, jos se on oikein huumaava se tuoksu.
Miten onko se vähän niin kuin jossain ravuissa, että sä otat ravun ylös vedestä, sitten sä katsot, että onpa pieni, laitan takas kasvamaan. Voisiko niin tehdä tryffelin kanssa?
Tuohon mä en osaisi niin kuin suoraan vastata. Sehän on, tryffelin kasvaminen on riippuvainen näiden edellä mainittujen puiden, erityisesti tammen tammen juuri rihmastoista ja tota, se tarvii niitä kehittyäkseen. Ja tota, ja reijät, aukot, kolot, mistä sienet löydetään, ne kyllä peitetään huolellisesti, ja tota, mutta siinä kyllä ehkä suurempana syynä on niin kuin naapureiden harhauttaminen kuin mikään muu. Mutta samoista paikoista niitä löytyy ja vuosikaudet samoissa, samat reitit kävellään, koirat tuntee ne reitit ja joskus myös tryffelikoiran omistaja havaitsee, että nyt ei kannata antaa kaivaa, vaan jätetään se sinne ja otetaan se myöhemmin. Eli se ei ole niin voimakasta jotain muuta vastaavaa. Tässäkin tämmöinen niin kuin kohtuus on hirveän tärkeässä roolissa, että kaikkea ei oteta, mitä olisi mahdollisuus ottaa.
Mites villiruokamies Sami Talberg, sienien asiantuntija, mitäs mielessä?
Joo, pakko kysyä Jylpiltä, kun mä kävin tuon Albassa joskus 10 vuotta sitten, ja me oltiin silloin just siinä alkuvaiheessa, silloin kun ne tryffelit vielä vähän niin kuin piparijuuri tai raaka peruna versus siihen, mitä ne on joulukuussa. Mutta me ei koskaan buukattu itteemme semmoiselle kerureissulle, koska mä ajattelin, että ne ei varmaan vie mihinkään, mistä niitä löytää. Vai veiskö?
No se on, siellä on siis sekä että, siellä on tämmöisiä niin kuin näkee selkeästi, että jemmattuja, piilotettuja tryffeleitä ja järjestetään turisteille tämmöisiä tryffelihuntingeja, mutta ne, missä mä esimerkiksi on ollut, niin kyllä ne on ihan aitoja ja näkee, kyllä se nopeasti näkee tavallaan sitä.
Mutta on kiehtova, jos on sellainen kulttuuria ikään kuin, että sieniapajahan on vähän semmoinen, että ei sitä aina pidä paljastaa. No nyt sitten katsot, että mitä se naapuri tuolla tonki, ei kai se vaan. Sitten se yrittää jollain tavalla niin kuin näyttää, että ei täällä mitään.
No siis meidän metsässä, pienessä metsäpalassa, missä melkein yksi niin kuin tarttu faijo siellä niin kuin, Gianluigi Piira, joka on kuuluisa Barolo-tuottaja, ja se on hänen niin kuin suuri rakkautensa ja harrastuksensa. Ja hänellä on koirat, jotka on, yksi on 4-vuotias, yksi on 7-vuotias, yksi on 14-vuotias. Niillä kaikilla on vähän, tämä nuorin on niin kuin koulutuksessa, ja niillä kahdella vanhemmalla on vähän niin kuin eri ominaisuudet. Toinen pärjää hyvässä sumussa ja kosteessa ilmassa, ja toinen pärjää niin kuin kirkkaalla ilmalla paremmin. Joka aamu, sanotaan lokakuun alusta joulukuun puoleen väliin, joka aamu kello 4.30, niin mä havahdun siihen, kun Jeppi kurvaa sinne meidän viinitarhan taakse ja he lähtevät metsään. Ja kun mä paan lapset kouluun 7.15, niin silloin hän tulee metsästä ja sitten joskus vähän jaetaan saalista siinä ja mä käyn ottaa niin sanotusti veron, kun kävit mun metsässä.
Vouti käy verottamassa. Mä ymmärsin, että se on vähän sellainen Nalle Puhin kokoinen metsäkaistale.
Kyllä.
Eli se on just näin. Nopeasti koluttu läpi, mutta ilmeisesti tryffeliä pukkaa sen verran, että siellä voi käydä useasti.
Joo, sekä musta että valkoista. Että mustaa löytyy oikeastaan sekä kesä- että talvitryffeliä löytyy ympäri vuoden. Ja sitten kun on valkoista syönyt muutaman kerran, ei sitä mustaa enää silleen, se on enemmän niin kuin dekoratiivinen, että ei sitä oikein niin kuin makuna tule käytettyäkään.
Nyt mä mainitsin tuossa ihan alussa, että jopa 4 000 euroa kilolta tämä Alban valkoinen tryffeli. Minkälainen hintaero on sitten tähän talvitryffeliin tai mustaan ylipäätään?
No siinähän puhutaan siis niin kuin muutamista kympeistä, että sanotaan, että alle 100 kilo maksaa niin kuin musta tryffeli, isotkin hyvälaatuiset tryffelit, ei se ole kauhean kallista. Sellainen golfpallon kokoinen, ehkä sitä se olisi kuvaava, että sellainen golfpallon kokoinen valkoinen maksaa aika tarkkaa 100 ja saman kokoinen musta maksaa aika tarkkaa 10.
No niin, siinä on 10-kertainen ero. Hei, sä mainitsit, että sienivuodet on erilaisia. Jona vuonna tulee tryffeliä, jona vuonna ei. Niin kiinnostaa tavallaan, että miten ne menee käsikädessä sitten viinin vuosikertojen kanssa. Ja sitten toiseksi, että onko vanhalla kansalla jotain kikkoja, että ne katsoo lintujen liikkeestä, että tuleeko hyvä vuosi vai ei?
No hyvä viinivuosi on aina, siis ei puhuta niin kuin geneerisesti hyvästä viinivuodesta, vaan puhutaan Barolo-vuodesta. Nebbiolo, joka kukkii ekana silloin kesäkuun alussa ja kerätään viimeisen lokakuun 20 päivän tietämille omaa kaiken riskin. Elikkä myös sen, niin kuin sen loppuvaiheen mahdolliset sateet ja sään kylmenemisen ja näin edespäin muuta. Niin hyvä viinivuosi ei ole hyvä tryffelivuosi. Et se on niin kuin, et silloin kun on täydellinen lokakuu, niin sit periaatteessa on mahdollista vielä, että sit tammikuussa, jos ei tuu oikein kylmä, niin löytyy hyviä tryffeleitä, mutta pääsääntöisesti on niin, että hyvä viinivuosi ei ole hyvä, hyvä sienivuosi.
Tämä on melkein niin kuin jonkinlainen Gourmandin vakuutus, että jos jonain vuonna ei nyt saa parasta mahdollista viiniä, niin sitten pukkaa Tuber Magnatumia kaksin kerran.
Joo, mutta se mitä 10 vuodessa on tapahtunut, niin tämän ympärillä on kehkeytynyt aikamoinen siis turismi. Ja jos mä mietin sitä, minkälaisia mahdollisuuksia meillä Suomessa olisi vastaavaan sienisafareihin, sieniturismiin, villiruokaturismiin, niin marjaturismiin, niin varmasti olisi niinku huikeat mahdollisuudet, kun vaan joku niin kuin suomalaiskansalliseen tapaan joku viittis alkaa tekemään.
Mä luulen, mulla on pieni epäilys, että meillä saattaa olla studiossa mies, joka voi myöhemmin meille kertoa vähän siitä, miten myös tätä ikään kuin kaupallista puolta saataisiin villistä ruoasta työnnettyä eteenpäin. Mutta voitaisiin mennä kalavaleiden kategoriaan. Mä en millään tavalla väitä, että sä liioittelisit, mutta mikä on iso jötikkä, mikä on löytynyt takapihalta?
No se on semmoinen niin kuin helposti, jos mä sanon, että tämmöisen keskinkertaisen miehen niin kuin minä, niin nyrkin kokoinen jöötti, että semmoinen uuniperunan
Rosamunda kokoinen
niin kuin se, niin iso se oli, ettei se kämmeneen mahtunut.
250 grammaa.
No suunnilleen jotain 190 tai semmoista, että se oli kyllä ihan niin kuin
Samika ei ilmeisesti ole ihan uusi tryffelien kanssa, kun sä saat pelkästään mielikuvan perusteella arvioida sen painon.
Käsitellä niitä Lontoossa.
Kyllä. Että tryffelin kohdalla niin koko ei välttämättä aina korreloi makua, mutta aika usein niin kuin, varsinkin jos se on niin kuin painava, niin silloin siinä on niin kuin hyvät aromit ja siellä ei ole onttoa koloa sisällä eikä mitään tällaista. Näin, että se on niin kuin semmoista hyvin tiivistä tavaraa ja silloin se maistuu. Ja tryffelihän on sillä lailla niin kuin tuossa tuoksusta todettiin, niin tuoksu on sen niin kuin parhaita puolia. Ja kun mauista 75% on tuoksuja, niin sillä tuoksulla on niinku supermerkitys. Ja se kertaantuu tiettyjen raaka-aineiden kanssa, ja kun se saa vähän lämpöä, niin se niinku moninkertaistuu. Eli just höylättynä pastan päälle, höylättynä niinku keitetyn tai paistetun munan päälle tai uppomunan päälle tai näin edespäin, niin siitä tulee niin kuin moninkertainen siitä.
Niin, että sitä ei välttämättä tarvitse kiloa ostaa kerralla ja korvata päivän perunoita sille.
No ei muutenkaan. Siis nyt puhutaan niin kuin harvinaisesta herkuttelutuotteesta ja se niin kuin tarkoituskaan on se. Se on pieni makuvivahde ja sillä kruunataan. Siinä on totta kai siinä on paljon tätä niin kuin visuaalista glamouria niin kuin vähän kuin hyvä viinin etiketissä, että kun annoksen päälle on höylätty tryffeliä, niin vaikka tuohisuu ei maistaskaan mitään, niin muistaa kuitenkin loppuelämäänsä kertoa siitä.
Ja naapuripöytä haistaa.
Kyllä, se on juuri näin.
Hei, nyt päästiin mun lempiaiheeseen, eli rahaan. 4000 euroa kilolta. Onko sä kokkina ihan varma, että se hintalaatusuhde on kunnossa?
No, onhan se ihan niin kuin järjetön se hinta. Ja sen takia sitä niin kuin syödään niin kuin myydään grammoittain ja ravintoloissa niin punnitaan kirjavaalla niin kuin se määrä mitä annosten päälle höylätään. Joissain paikoissa Piemontessa aika usein tämmöisessä vähän yksinkertaisimmissa ravintoloissa niin on fixed price, että se on aina sama hintainen riippumatta siitä kuinka paljon sitä höylätään. Mitä parempi kaveri on ravintoloitsijan kanssa, niin sen enemmän sitä niin kuin hinkataan siihen päälle. Mutta onhan se ihan järjetön se hinta. Enkä mä siis niin kuin missään olosuhteessa niin kuin itse maksaisi siitä sellaista niin kuin hintaa niin usein kuin mä sitä syön. Jos ei sitä siinä omassa metässä olisi, niin aamun pinkka ei riitä siihen. Ja B, niin kuin, se on niin kuin ihan pimeä hinta. Mutta toisaalta en mä jo Barolokaan niin kuin
niin sä kerroit, että vaikka sä kasvatat tai siis tuotat Barolo-viiniä, niin ei se ole teille mikään arkinen juoma just sen takia, että se on arvokasta.
Lounasvinkku.
Joo, just niin. Siinä hävii kyllä niinku sit ihan perspektiivi, jos alkaa niinku joka sunnuntai availee niinku omaa Baroloa.
Käännetäänpä tämä kysymys vähän niinku toiste perin. Osaisitko kuvitella elämää enää ilman, että sä pääsisit aina väliin vähän maistelemaan Alban valkosta?
No siis kyllä mä siis aivan varmasti pystyisin elämään ilman sitä, mutta se on niitä semmoisia niin kuin pieniä hetkiä, jotka tekee elämästä niin kuin sen arvosta, että pääsee joskus niin kuin nauttimaan ton tyyppisistä asioista Ja kyllähän niin kuin hyvä ruoka ja sen nautinnon jakaminen niin kuin esimerkiksi läheisten ja ystävien kanssa, niin sehän on niin kuin verrattain suuri elämän bensiini, että kyllä mä siitä niin kuin nautin, mutta erinomaisesti pystyisin elämään ilman myös valkoista tryffeliä. Ei se näyttele mun elämässä niin kuin sellaista roolia, että mä justiin tuossa pohdin, kun mä tulin tänne, että onko mulla ikinä tullut semmoista oloa, että nyt mun tekisi absoluuttisesti mieli.
Mulla on joskus kyllä.
Tiedätkö, tryffeliä. No mut sä ootkin niin kuin vähän tuommoinen kermaperäisen.
Silloin mä menen kadun tuossa syömään sitä.
mutta siis niin kuin, ei mulla oikein, mulla on monta semmoista ruokalajia, mitä mun, tiedätkö sä, tekee mieli aika ajan, että mulla tulee semmoinen, että nyt mun pakko saada. Että nyt on semmoinen olo, että nyt niin kuin tiedätkö sä, jos mä tarviin sen osterin.
Himo.
Tulee semmoinen, niin kuin, että nyt mä tarviin sen, tiedät sä.
Jos valkotryffelis, sana vaan loppu.
Niin valkotryffelin kohdalla, niin ei mulla tullut vielä sellaista hetkeä, että nyt mun on pakko saada.
Se, mun mielestä valkotryffelissä on se, että ensinnäkin se on hintansa väärti, koska sitä menee niin vähän.
Kyllä.
Ja se on niin mieltä kokemusta, ei ole vastaavaa. No okei, Suomessa on jotain matsutakeja ja musta vahkas, mitkä on ihan mielettömiä.
Onko se sieniä?
Joo, kyllä. Mutta niin, sitten siinä valkotryffelissä on se, että kun sä syöt sitä kerran, ehkä sun tekee mieli lisää toisen kerran, ehkä kolmannen. Mutta sitten se on seuraava kerran seuraavan vuonna, ainakin oma kohta. Mm. Se on niin study experience, että ei sitä voi kolmeen kertaa enempää oikeastaan vetää, että sit nauttis.
Se vähän niin kuin tukkii jollain tavalla niin sun aistit, koska se iskee suoraan hermot tuppeen niillä niin vahvalla maailmalla.
Ja se on hyvä esimerkki siitä, miten kannattaa juhlia sesonkin raaka-aineita.
Se on just näin. Se on just näin. Ja kyllähän se tavallaan se hetki, kun sä meet eka kertaa silloin sesongin aikana niin kuin ravintola, jossa tiedät, että on niin kuin, joka on erikoistunut. Ja kun se ovi aukeaa siitä, kun se, on, niin kuin, se tuoksu on niin kuin, se leijäilee niin kuin joka puolella. Ja se on niin kuin jotenkin, kyllähän se tuleehan sitten sellainen niin kuin olo. Niin kuin meillä tulee monesta tietysti niin kuin sesongin raaka-aineista täällä. Ei ole tietysti ihan verrattavissa se, että uusi peruna maksaa 20 kilo, niin toi maksaa sen 4 000, niin on siitä tietysti se ero, mutta niin kuin Sami sanoi, se menee niin merkittävästi paljon vähemmän.
Niistä laitetaan hyvin niin kuin vähän.
Puhutaan niin kuin muutamista grammoista per annos ja liikaa siinäkin, että sitten jos se tukahduttaa kaiken muun, niin ei sekään ole niin kuin.
Mä joskus vähän niin kuin samppanian kautta miettinyt tai viinin kautta, kun samppania on niin kuin luksustuote, se maksaa 40 € pullo. Mutta sitten toisaalta, jos ajattelet, että sä menet juomaan pari keppanaa kavereiden kanssa ravintolaan, niin yhtäkkiä sä huomaat, että sä käytät saman määrän rahaa laimeeseen perusbisseen. Että tässä on tietty sama asetelma, että jos nyt joskus käy ravintolassa, niin toisaalta voisi esimerkiksi tehdä herkkuja himassa. Jos jostain saa pienen nokareen, vaikka Alban valkosta, niin se ei lopulta tule hirveän kalliksi. Että kympillä saa jo niin kuin iloiseksi koko pöytäseuraa.
Kyllä, kyllä. Tässä samaa mieltä. Se on just näin. Ja muutenkin tavallaan, että kyllähän tämä niin kuin pitää erottaa nautinnot niin kuin muusta syömisestä. Että jos sä syöt niin kuin nälkään tai tankkaaksessa, toivottavasti kovin moni ei tee, niin kyllä tuommoinen niin kuin nautinto välillä niin tuo siihen. Tuo sun paletille, tuo sun makumaailmaan, tuo sun niin kuin ruokailuhetkiin, niin tuo semmoisia unohtumattomia hetkiä, jotka on niin kuin elämässä älyttömän tärkeitä.
Mä jotenkin itse se niin kuin menee filosofiseksi varoitus. Mä jotenkin itse kokenut, että tämmöiset korkeat nuotit, ikään kuin tämmöiset nautinnon hetket, niin ne ikään kuin varttaa ihmisen osaksi omaa elämäänsä, tekee siitä ikään kuin merkityksellisen laittamalla tämmöisiä ikään kuin pisteitä lauseiden perään. Et mä melkein väittisin, että me tarvitaan sellaista tässä elämässä.
No kyllä me tarvitaan ja kyllähän tietysti, kun tässä on niin kuin oma elämä 33 vuotta kokkina rakentunut niin kuin mielihyvän tuottamisen ympärille, on se sitten niin kuin ruokaa, juomaa tai jopa joskus puhetta, niin kyllä mä nimenomaan olen tämmöisenä niin kuin tiettyjen nautintojen oikein annosteltuna niin ystävä, että välillä pitää saada tuon tyyppisiä asioita, kuten esimerkiksi tryffeliä, mutta että ei, en mä nyt siihen kuole, jos mä tässä on.
Hei, keskiaikaiset ihmiset, ne tuumasivat, että tryffeli on ruma kuin synti, en syö, etten flirttailisi paholaisen kanssa. Keskiaika oli muutenkin ankeeta aikaa, joten herkullisten juttujen karsastaminen tietyllä tavalla sopii tähän kuvaan. Tiedätkö sä, että Alban seudulla, oliko se sikojen ruokaa vai vetikö paikalliset sitä läpi pimeiden vuosisatojen?
En tunne niin hyvin sen historiaa. Tiedän sen, että sit tuolta niin kuin 1600-luvun loppupuolelta, niin siitä saakka niin kuin sitä on, se on ollut selkeästi niin kuin herrojen herkku ja tämmöinen niin kuin, erityisesti valkoinen on erotettu muista tryffeleistä niin kuin paremmaksi ja parempi laatuiseksi ja näin edespäin.
Siinä saattaa olla se Ranskan vaikutus nimittäin. Roomalaiset vissiin söi, mä nyt jostain googlannut. Ja sitten jotenkin ranskalaiset hullantui Pariisissa ja just näihin aikoihin, ehkä joku kuninkaallinen siellä tai jotain vastaavaa.
Niin, no pitää muistaa, että Piemonttehan oli siis osa Savoin kuningaskuntaa, eli se ulottui ihan tuonne Dijonin saakka ja sitten siihen kuului oikeastaan niin kuin Milanon koko länsipuoli tai länsipuolinen Italia ja Côte d'Azur kuului siihen vielä ja Savoin ja Sardiniakin kuului vielä siihen.
Okei. Onko tämä selitys, minkä takia Piemontessa saatetaan käyttää ruoan valmistamisessa voita?
Tämä on selitys. Suuret ranskalaiset niin kuin influenssit on piemonttilaisessa keittiössä ja se tulee nimenomaan tästä ajasta. Että kuningas asui Torinossa. Meidän kylällä on kuninkaan metsästysmaja, missä on nykyään viinitila nimeltään Fontana Fredda ja Polenzon gastronominen yliopisto on kuninkaan tämmöinen iso hyötypuutarha, 300 hehtaarin hyötypuutarha ollut silloin ja sieltä on tuotettu ruokaa. Marquis de Barolo on kuljettanut joka päivä Barolo-viiniä kuninkaalle, josta sanonta viinien kuningas, kuninkaiden viini.
No, hän tuottaakin joku miljoona pulloa.
Ei ehkä silloin vielä, mutta kyllä joo, siis suuri ranska vaikutus on piemonttilaisessa ruoassa.
Siis sanottakoon se, että muualla Italiassa lutrataan oliiviöljyllä. Kyllä, kyllä. Siitähän on kuuluisia.
Kyllä.
Pohjoisessa osataan arvostaa eläinrasvaa. Hei, mulla tuli tämmöinen tosi hauska tekstinpätkä vastaan jostain, missä sanotaan näin. Tryffeleistä on löydetty myös haihtuvaa alkoholia, jolla on vahva myskin aromi, joka muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan testosteroiinia. Vapise Osterit, onko tämä joku potenssilääke?
No, näitähän tämän tyyppisiä tarinoita niin kuin varmasti löytyy. Mun täytyy sanoa, että muhun se ei ole vaikuttanut ihan niin hurjasti, että kyllä.
Mutta sä oot niin hurja mies muutenkin.
Se pitää paikkansa ja omaan hyvän mieskunnan, mutta en ehkä lähde sitä tryffelillä niin kuin kasvattamaan.
Kuulostaa kyllä aika huikealta. Hei, sä vähän mainitsit siitä, että Albassa on festivaalit tryffelin ympärillä. Kerro tarkemmin, miten paikalliset juhlistaa tätä herkkua?
Alkaa lokakuun ensimmäinen viikonloppu, ensimmäinen lauantai. Siellä on tämmöinen iso piazza valjastettu tämmöiselle itse tälle tryffelinäyttelylle, missä on siis tämmöisiä näyttelijäasettajia. Siellä on näitä tartufajoja, eli näitä, jotka kerää työkseen tryffeleitä. He esittelevät omilla ständeillään siellä omia löydöksiään. Sitten on sen ympärillä paljon tuotteita, jotka on maustettu, juustot, pastat, riisit, tämän tyyppiset asiat. Ja se on suuri ruokajuhla koko Albassa. Alban kaupunki aina niin kuin sen väkiluku, joka on 28 000, niin se moninkertaistuu viikonloppuisin siellä. Että se on ihan tämmöistä yhtä festivaalia. Ja 10 vuotta sitten vielä, niin se oli kesti 4 viikkoa sen lokakuun, mutta nyt se kestää 6 viikkoa sen marraskuun puoleen väliin saakka. Sitten siellä on aina joku, tiedät sä, celebrity avaamassa ne, että milloin on ollut niin kuin Sofia Loren ja milloin on ollut Hitchcock ja milloin on ollut George Clooney ja kutsua odotellessa.
Tuo on kyllä hyvä esimerkki siitä, miten paikallisista kaudenmukaisista raaka-aineista voidaan tehdä festivaali. Meillä on Suomessa esimerkiksi ruusukaali, tankoparsa, jokirapu, kotimainen purjo, musta vahakas ja vaikka mitä. Uusperuna nyt on aika festivaali festivaalituote, mutta tällaista voidaan viedä meidän kotimaista ruokakulttuuria eteenpäin.
Niin, no niin kuin vähän lentää.
Silloin hyvä esimerkki. Suosittele kaikille Albassa käyntiä.
Mutta siellä, on joka kylässä omansa. Että tämä on niin kuin Alban juttu. Mutta Gerveressä esimerkiksi on purjo. Se on kuuluisa. Sen kylteis lukee, kun sä meet, niin kuin siinä lukee Borri di Gervere. Ja kaikkien ravintoloiden listalla on silloin purjoaikaa, niin ne tarjoaa nimenomaan Gerveren purjoa, joka on siis täysin valkoinen, jos on vaan pieni, ton verran vihreitä.
Meillä on taas elokuussa Hakiksen torilla semmoista kauttaaltaan vaalean vihreitä miehen peukalon paksusta purjesipuli, mikä on Suomen hieno raakaa, niin mun mielestä.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä.
Mutta noin lehahtaa, tiedättekö, kulinaristiltakin ohi, että meillä on selvästi työtä vielä tästä.
On, se on ihan totta.
Jyrki, sulla on tosiaan kotitila, josta saat valkoista tryffeliä ja Barolo-viiniä. Aika uskomaton juttu, mutta tiedätkö, miten siitä paketista saisi täydellisen? Nyt tulee parannusehdotus.
No.
Voisitte kaivaa siihen parkkipaikalle semmoisen ison syvän kuopan, täyttäisitte sen vedelle ja ottaisitte sen semmoisen 1000-kilosen belukasammen. Niin sitten, jos se jonain päivänä haluaisi juoda viiniä, baroloa tai syödä tryffelit, voisi käydä lypsämässä kaviaaria.
Ei. Nimenomaan ei näin, pojat. Ei näin, ei näin. Kyllä tämä tavallaan niin kuin, tässä on nyt puhuttu niin kuin tryffelistä, joka on aika kaukainen monelle ihmiselle. Ja ehkä tämän, niin kuin mulle tämän suurin symboliikka on nimenomaan siinä esimerkiksi, mikä Samin spesiaali on, nämä villiyrtit ja kaikki, mitä metsästä saa ja näin edespäin. Ja mun mielestä se on se, mitä nykyihminen tarvitsee, mikä nykyihmiselle on niin kuin seikkailun arvoinen ja on nimenomaan se, että mitä metsä antaa, mitä sieltä löytyy, hyvin eri tasoisia juttuja. Suomesta löytyy sellaisia, mitä ei mistään muualta maailmasta löydy ja niin uniikkeja, uniikin makuisia raaka-aineita.
Silloin kun sä syöt semmoista ainetta, mitä se luonto sun ympärillä suo, silloin kyllä se toimii eri lailla kuin sen, että sä viet sammen Pohjois-Italiaan.
Kyllä.
It's not working.
Tai tuo tryffeli Helsinkiin.
Niin, mutta kyllä. Esimerkiksi hummeri ei mun mielestä kuulu Helsinkiin. Ei. Ei maistu samalta kuin
sanotaanko Pohjois-Rantasta tai Lontoossa. Muutama hummeri vielä sinne. Okay. Mä luovun tästä ideasta. Mun mielestä se olisi ollut aika hyvä.
Erittäin hyvä, että sä
pyhä kolminaisuus.
Arto, mutta on samaa mieltä. Siis, joskus luovuttaminen on voittamista.
On.
Kun pienemmän tässä käydenä, niin tästä ikään kuin ehkä se helposti syntyy vaikutelma, että se olisi joku sellainen niin kuin luksusmaakunta, missä ihmistä ajaa avoautoilla. Sehän on maaseutua, missä lantsarit jalassa, böndet, eli maanviljelijät siellä sitten tekee elinkeinoansa. Mutta voisi oikeastaan siitä paikallisesta kulttuurista sen verran kysästä, että kun se nimi on ilmeisesti tällä tryffelillä, Trifolo d'Alba Madonna. Eli siihen on saatu ikään kuin Jeesuksen äiti messiin siihen yhtälöön. Italialaisiin voi aina luottaa muuten tässä asiassa. Niin koetko, että ruoalla on Piemontessa jopa vähän semmoinen niin kuin uskonnollinen asema?
No niin kuin tuossa sanoit, niin Piemonte on maakuntana alue, joka on siis, jossa on siis tämmöisiä niin kuin ihan rehellisiä pienmaanviljelijöitä. Yksi iso syy siihen on se, että se on ensimmäinen tasavallan aikana ensimmäinen maakunta, missä normaali ihminen on saanut omistaa maata, että sun ei ole tarvinnut olla nobile ihminen ja sen takia se on jakautunut hyvin pieniin maapaloihin. Meidän viinialueella Barolossa keskimääräinen tilan koko on 1,58 hehtaaria. Jos mä kuuntelin tämän päivän Alkon viestintäjohtajan TV-haastattelua, jossa se totesi, että alle 2-hehtaarisella tilalla on mahdotonta pärjää maailmanmarkkinassa, niin kyllä mä siinä joudun niin kuin valitettavasti niin kuin sanomaan, että kyllä sillä ihan hyvin pärjää. Että kysymys on vaan siitä, että tekeekö parempaa kuin muut ja tekeekö jotain sellaista, mitä missään muualla maailmassa ei pysty tekemään. Nekin bebi ei matkusta mihinkään ja sitä ei voi viljellä missään muualla. Sen takia se on niin uniikki juttu. Mutta ruoan asema Piemontessa on totta kai, sillä on niin suuri asema niin kaikkialla Italiassa. Sen asema vähän järkkyy nykyään tässä modernissa yhteiskunnassa ja ehkä sen siihen käytetään vähemmän aikaa sen nauttimiseen kuin aikaisemmin. Mutta mun kaksi ihanaa pientä tyttöä, jotka käy Barolossa paikallista kansakoulua tai peruskoulua ja niillä on siis 50 minuutin ruokatunti, jonka päälle on sitten 15 minuutin vielä niin kuin ulkoilu ja niin se on joka päivä alkuruuan, pääruuan, jälkiruuan ja käyttää siihen se 50 minuuttia siihen syömiseen. Ja se on musta se, niin kuin, kyllä siellä niin kuin kuitenkin edelleen on ihan turha yrittää saada asioita tapahtumaan päivällä kello 12 ja 14 välillä, koska ihmiset syö lounaitaan. Ja sama asia koskee sitten niin kuin iltaa 19.30 jälkeen, niin et sä mene niin kuin yllättäen kenenkään kotiin, koska silloin syödään illallista.
Aika himmeet kyllä. 50 minuuttia lounaaseen. Mä joudun niin kuin tekemään duunia, että mä käytän sen 20 minuuttia, mitä mä haluan käyttää lounaaseen, että se on nautinto, niin 50 minuuttia.
Kyllä. Ja sinä, Sami Tallberg, olet kokki.
Aivan.
Niin.
Yle Puheessa Arto Koskelo.
Tästäpä päästään hyvällä aasinsillalla jatkamaan sienikeskustelua. Nimittäin seuraava vieraani on tehnyt ponnekasta myyräntyötä, jotta suomalaiset oppisivat arvostamaan kaikkea sitä, mitä luonto meille oikeastaan tarjoaa. Hän on tunnistanut kymmeniä käyttökelpoisia villiyrttejä, kehittänyt niiden ympärille reseptejä, levittänyt villiruoan ilosanomaa paitsi Suomessa, myös rajojen ulkopuolella. Kokkikirjailija, villiruoka, viisas hortoilija, elämäntaiteilija Sami Tallberg, sydämellisesti tervetuloa.
Kiitos,
ohjelmaan.
Kiitos. Mukava olla täällä.
Virallisesti, mikä on meininki tänään?
Tänään on meininki se, että ollaan käyty vähän luonnossa tiigalla, mitä sieltä nousee. Eli tämähän on ihan crazy, että siellä jo niin kuin nousee voikukan lehteä ja litulaukkaa ja niin edelleen. Kalli emarettahan voi käyttää hyviä Douglas Kuusen havuja, männyhavuja ja niin edelleen.
Niin, kevät on vähän aikaisessa.
Kyllä. Ja kaikenlaisia mukavia projekteja villiruoan ja kasvisruoan ympärillä.
Kun sä oot vähän semmoinen tyyppi, että sä et pysy paikalla aina kun me nähdään ainakin, niin sä oot joko tulossa jostain tai menossa jonnekin, koska sä oot tuhannen projektin mies. Mikä oli viimeisen homma, projekti, reissu ja mihin sä oot menossa seuraavaksi?
Viimeisin homma, projekti Tukholmassa We Live Here-tapahtuma, jossa Stockholm Design Weekillä oli semmoinen showroom, jossa esiteltiin kotimaista muotoilua sekä islantilaista muotoilua, eikö se kollaboraatio. Ja sitten Meika Manne teki siellä kotimaista villiä kasvissafkaa, sitten oli Islannista yksi keittiömestari. Ja ne kaikki sulassa sovussa rakensi semmoisen kodin, mihin kutsuttiin jengiä kylää. Ja se oli erityisen hyvä ympäristö keskittyä muotoiluun, sisustukseen ja ruokaa.
Vähän niin kuin estetiikkaa ja herkullisuutta samassa
just
paketissa.
Niin, niin. Ja safkassa monesti on store messissä ihan niin kuin muutenkin muotoilussa ja sisustuksessa.
Miten sä kaiken tuon lisäksi ehdit viettämään aikaa pöpelikössä?
Helposti hyvä kysymys, nimittäin helsinkiläiset. Me ollaan niin kuin pilalle hemmoteltu tämän villin luonnon suhteen. Villari selkää tai kävellen taikka Dösä 14 tai Metro Itää vie sut villiin luontoon keskustasta Kybäminsassa.
Tuo on aika uskomatonta kyllä, kun sitä ei oikeastaan, ehkä sitä on sokea sille rikkaudelle, minkä keskellä elää. Niin kuin yleensä on tapana, että ruoho aina vähän vihreän paidan tuolla, toisella puolella. Miten kun sä oot joskus vienyt ajattelua ja ruokaa muun muassa New Yorkiin, missä sitten jättikaupungin ihmiset on keskustellut sun kanssa, niin mitä ne on meinannut siitä, kun sä oot kertonut, että sä painelet Suomen pääkaupungissa vartissa metsään keräämään villiä ruokaa vielä ilman, että kukaan suuttuu ja ampuu haulikoon?
No ne kelaa just sitä, mitä me ei nähdä, että tää Helsinki on ihan uskomaton mesta. Munkin piti lähteä Lontooseen 8 vuodeksi sitten sieltä ajautua kentiin merirannalle, enkä mä tajusin, mitä villiluonto tarjoaa meille. Ja sitten mä tulin sieltä ajaen niin kuin laivojen avulla takaisin, niin silloin mä vasta tajusin niin kuin Helsingin maantieteellisen sijaan. Ensinnäkin meillä on meri tossa ja helvetisti luontoa ympärillä. Et sen niin kuin ties tavallaan, kun kasvanut kortteleiden keskellä, että jossain tuossa lähellä on, mutta sitten mä vasta näin sen uudestaan uusin silmiin, kun mä tulin takaisin.
Ja sen jälkeen on tapahtunut aika paljon. Luonto on sulle tosi tärkeä homma, ja jos mä oikein muistan, niin sä oot viettänyt lapsuutta Helsingin Kampissa, joka on oikeastaan Suomen yksi ihmistiheimmistä paikoista. Eli sua ei oikein voi kutsua niin kuin metsäläiseksi. Mutta mistä tässä on kyse? Työstetäänkö tässä nyt jotain kaupunkilaislapsen traumaa painumalla takaisin sinne metsään?
En mä usko, tässä on trauma sen kummemmin, mutta varmaan silloin jotain tekemistä, että mä asuin Lontoossa 8 vuotta ja se on niin kuin erittäin hektinen mesta. Se oli niin kuin tarjos virikkeitä, kokemuksia ja hittejä niin sanotusti. Ja sen jälkeen halusin muuttaa takaisin Suomeen, eli ottaa vähän iisimmin. Että kyllä siinä mielessä luonnolla on tärkeä osa mun elämässä, että kyllä mä uskallan väittää, että sen lisäksi, että se on hyvää liikuntaa, mukavaa yhdessä viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa. Sieltä löytää erinomaisia, käytännössä parhaimmat kotimaiset raaka-aineet, yhtään muita aineksi väheksymättä. Mutta jos otetaan marjat, sienet, riista ja luonnonkalamessiin, niin kyllä se on niin kuin siinä. Niin sen lisäksi se saattaa edistää ihmisten hyvinvointia. Ja niin tekeekin. On tehty tutkimuksia, miten se eheyttää ihmistä. Ja sitten on tehty tämmöisiä tutkimuksia, että jos pitäisi mitata rahallista arvoa, niin minkälaisen hintalapun laittaisit kansallispuiston visitin niin kuin arvoksi, niin keskihinta on 250 euroa.
Aika moista. Se on musta semmoisen niin kuin, vähän niin kuin hiukan samaa asiaa sivuuteen. Tämmöinen tutkimus tehtiin, että kuinka paljon nopeammin ihmiset parantuu sairaalassa, jos niillä on ikkuna, mistä näkyy vaikka yksikin puu, jossa on lehdet ja tai edes kukka-asetelma, niin ero on huikea. Et ikään kuin jos me ajatellaan tätä, kun aina puhutaan kansanterveydestä, yleensä se on semmoinen negatiivinen termi, millä halutaan suitsia alkoholin käyttöä, mutta me ei ehkä ajatella myöskään niitä mahdollisuuksia, että jos me haluttaisiin jollain tavalla tuoda ruoka uudella tavalla ikään kuin terveyttä edistäväksi osaseksi, niin ehkä tämmöinen tietynlainen luontoyhteyden voimistaminen voisi olla myös yksi keino.
Ehdottomasti. Mä suosittelen, että lapset, jotka on tarhassa, viedään luontoon tunnistamaan kasveja, marjoja, sieniä ja valmistamaan niistä ruokaa tai ainakin kärräämään niitä kouluruokalan kokeille. Ja sitten sama ala-asteella ja yläasteella ja köksänmaikat olisi niin kuin oleellisessa roolissa luoda tätä villiruuan tunnettuutta meidän kansalaisille.
Toivottavasti joku ottaa tuosta kopin. Kuka sai kunnian olla se, joka vei ensimmäisenä villiruokamies Sami Talberin sienimetsälle?
Sienimetsälle mut vei itse asiassa. No tietysti Miles Irving, joka opettaa mulle näitä villikasveja, mikä kerättiin samalla reissulla ostereita ja sieniä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että se on tapahtunut täällä Suomessa tämä sieni herääminen uudella tavalla. Eli Saimi Hoijer vei mut Punkaharjulle sienimetsään.
Okei. Okay. Ja siitä syntyi ilmeisesti siitä yhteistyöstä myös jonkinlainen opus.
Kyllä, joo. Saimi teki sitten se opukseen. Mä olin yksi niistä vieraista. Ja siitä syntyi myös vakava ystävyyssuhde. Sienet yhdistävät ihmisiä.
Sienet yhdistävät ihmisiä. Ja se on niinku ikään kuin toimii aika harmoniassa, jos me ajatellaan, että sä oot keskittynyt villiyrtteihin tosi aivan paljon, tunnistanut monta kymmentä erilaista syötävää, niin ikään kuin samoissa maastoissa sitä löytyy. Mä muistan joskus, kun sä asut Lauttasaaressa, niin se todella astuessasi ulos ovesta, siis mainittakoon, että Helsingin Lauttasaari on hyvin lähellä Helsingin keskusta. Mutta astuessa ulos ovesta, niin sä näet jo heti ensimmäisen metrin aikana jotain, mikä voi laittaa suuhunsa.
No ja silloin, kun mä asun Larussa, niin mun hima pihalla kasvoi herkkutatteja, erilaisia rouskuja, peltoherkkusientä, kevätkaunolakki ja se on 15 eri villikasvia.
Se on aika uskomaton. Ilmeisesti se on myös siis riittävissä määrin puhdasta, että sitä
no,
voi
vaikea,
ehkä käydä.
Vaikea nähdä syytä, miksi tuossa Lauttasaaren ja Kaskisaaren niin kuin siinä sillan kohdalla olisi epäpuhdasta. Mm. Kyllä se vaan on. Kyllä se vaan niin puhasta.
Nyt tulee kierrepallo, ootko valmis?
Yes.
Mitä vikaa on siinä basilikaruukussa, joka myydään?
Ei mitään vikaa. Kyllä mäkin käytän silloin tällä basilikaruukku. Mm. Se on aika mieden makosta. Yleensä mun menee niin kuin ruukku yhdelle lautaselle. Mutta en mä siltikään näe sitä vikana. Se on ihan kätevää ja monikäyttöistä. Eli nämä villiyrtit, niin ne ei ole tulossa korvaamaan liharuokavalio, kalaruokavalio, eikä puutarhayrttejä, olisi se sitten vesiviljely vai tai multaviljely, vaan se on, ne on yksi raaka-ainesektori lisää meidän kotimaisen ruokakulttuurin.
Eli kyse ei ole joko tai jutustamassa.
Ei ole, eikä tarvitse ryhtyä vegetaariksi, eikä varsinkaan vegaaniksi tai ituhipiksi syödäkseen villiyrttejä, vaan niitä voi laittaa esimerkiksi se grillimakkaran, missä on sipasu sinappia siihen päälle.
Oi.
Samalta rantakallilta, missä grillaat kesällä makkarat ja sivelet siihen hangon sinappia, voit laittaa siihen siellä ympäristössä kasvaa ahosuolaheinää, ketoarvokkia ja ruoholaukkaa.
Mutta siis pitää oppia tunnistamaan. Mulla kyllä, on siihen vielä point, matkaa, joo. Mutta mä oon lähtenyt pikkuhiljaa liikkeelle muun muassa suopuksen avulla. Oliko sulla Jyrki tähän joku näkemys?
No ei, lähinnä tuohon ruukkuyrtteihin vaan sen verran, että niiden merkitys meidän suomalaisten niin kuin maustamiseen on kiistaton ja erittäin suuri, koska ilman niitä meidän vähittäiskaupat meillä ei olisi tuore yrttejä tuossa laajuudessa kaupoissa, eikä me käyttäisi siinä laajuudessa niitä kuin tällä hetkellä. Eli se on tuonut niille vähän pidemmän self-lifein elämän ja ne säilyy siellä kaupassa. Ja sit mä oon samaa mieltä, että ne vois olla totta kai voimakkaampia, mutta että tää on myös semmoinen asia, että tää on tottumuskysymys ja tästä syntyy niinku Sami on extreme ihminen ja sit me otetaan niinku meidän lapset ja nuoret, niin musta on makeeta, että ne on kuitenkin, he ovat tottuneet lehtivihreeseen ja se on kuitenkin erittäin vaikea maku meille suomalaisille, tuommoinen niin kuin eterinen bitteri, joka me sujuvasti vielä, kun mä aloin koki 80-luvulla, niin kukaan ei syönyt sitä ilman makeita salatinkastiketta.
Se on totta, mutta bitterimaut on paljon yleisempi italialaisessa ruokakulttuurissa. On punasikura, eli radikki, jota sitten on espresso, oliiviöljy ja muuta. Meillä ehkä on vähän matkaa siihen.
Siihen suuntaan me ollaan menossa. Me ei pelkästään suolalla korosteta ja rasvalla pyöristetä, vaan aivan, me annetaan näiden makujen maistua suussa. Ja tämä on yksi sellainen asia, joka, otit tuossa tuon kansanterveysaspektiin, niin tämä on yksi sellainen asia, joka tulee ikään kuin olemaan hyvin merkityksellinen meidän niin kuin ruokavalion kehittymisessä tulevaisuudessa. Ja ihan samaa mieltä siinä Samin kanssa, että ei tarvitse olla, siis voi olla sekasyöjä silti, vaikka käyttää näitä mausteita.
Oli mikä tahansa sesonkin, eli käytännössä toukokuusta heinäkuuhun on sellainen niin kuin kultakausi villijuurti, eli niitä on erittäin laaja kirjo tarjolla, ne on nuoria ja niitä pystyy käyttämään isoissa määrin. Mutta silti mulla on aina repertuaarissa perusyrtit. Mä oon silloin joskus 97 vuonna sattumalta meni niin hyvän raflaa töihin, niin sen jälkeen mulla on aina ollut repertuaarissa tuoreyrttejä, vaikka kuin paljon. Mä käytän niitä siinä, missä suolaa pippuriin.
Onko sulla siis kotona kasvaa
yrtti? Mulla on himas kasvaa joo. Kirveli, ruohosipuli, basilika, raguna. Ja persilja. Siis persilja mulla on aina. Eli nyt kertaa ihan siinä, missä suolaa, pippuria, rasvaa, takkaa, öljyä, etikkaa.
Kyllä.
Mä itse vielä muistan, kun rupeaa olemaan tämmöinen vanha mies, 35, niin muistan sehän, kun Suomen kaupoista ei saanut näitä tuoreyrttiä. Kyllä, tämä oli vähän semmoinen niin kuin ankeampi kulinaarinen maisema, kun ei pystynyt hyödyntämään oikeastaan mitään freesiä kokkailussa. Eli ei sitten itse kasvattanut, mutta se oli varmaan vähintään yhtä harvinaista kuin tällä hetkellä on keräily kaupungin keskustassa.
Nyt tämä on ihan törkeä siisti mesta, Suomi, Helsinki. Tämä on mahdollisuuksien kenttä. Koko ajan tapahtuu vaikka kuin paljon, niin Kela, missä me ollaan 5 vuoden päästä.
Se on totta siis. Nyt tuntuu, että ei pelkästään ravintola-alalla, vaan ylipäätään gastronomia ja se jonkinlainen asema kulttuurissa, niin käy läpi nopeata muutosta.
Niin, tuossa on pakko mainita, että sen takia mä rakastan mun työtä nykyään entistä enemmän, että mä oon ollut ravintolassa töissä 15 vuotta ja mielellään nytkin teen ravintolassa keikkoja, mutta musta on erityisen hienoa vaikuttaa kotimaisen ruokakulttuuriin kaikilla eri tasoilla, eli katuruokaa ja kuluttajien parissa, koska silloin me viedään tätä hommaa eteenpäin.
Mulla olisi sulle vielä yksi vaikea kysymys. Me voidaan niin ruokaa tavallaan lähestyä niin eri suunnista. Ne. Voidaan ajatella, että se on niin terveellistä tai herkullista tai sitten voi olla eettistä. Mikä olisi Sami Tallbergin sun tärkeysjärjestys näissä asioissa?
Sesonginmukaisuus, paikallisuus, maku, ympäristöystävällisyys ja eettisyys.
Oliko maku vasta kolmantena tärkeysjärjestyksessä?
No se menee sen takia kolmas, koska silloin kun sä käytät sesongiaineksia ja paikallisia, niin se maku on jo kunnossa.
Se on ja maku on vasta viides aisti, joka pääsee niiden kanssa tekemisiin. Muista se.
Hetkinen, miten siinä on ensin?
No sä näet, sä haistat, sä tunnet, sä jossain tapauksessa jopa kuulet. Jos sun selän takana avataan pullo champagnea, niin onko se on silmät kiinni, niin sä tiedät, että on tulossa todennäköisesti kylmää, kuplivaa, vaaleeta ja kuivaa. Ja sitä ennen tapahtuu lukematon määrä asioita sun päässä ennen kuin sä pääset sitä maistamaan. Mutta maku on sitten se, joka kloussaa sen. Maku on sitten se, joka kertoo sulle, pidät sä siitä vai et, ja haluut sä sitä lisää. Ja tämän takia, niin kun, tämän takia näitä ei pidä väheksyä, että miltä mikäkin näyttää. Ja erityisesti niin kun nyt tässä kun ollaan puhuttu villiyrteistä, ollaan puhuttu tryffelistä aikaisemmin ja muuta, jossa tuoksulla ja ulkonäöllä on niin kun iso merkitys, sä tiedät mitä on tulossa. Niin ei ole sattumaa, jos mennään takaisin tuonne Italiaan, että minkä takia insalaatta cabrese, tomaatti mozzarella salaatti on tunnettu kaikkialla maailmassa. Se näyttää, mille se maistuu. Se näyttää, millä se tuntuu. Se näyttää, millä se tuoksuu. Ja siinä on vastavärit ja siinä on sen maan lipuvärit, mistä se tulee. Siinä on niin kuin pelkkinä raaka-aineen, suolainen, makea, hapan, karvas, joka on oliiviöljyllä rakennettu yhteen. Se on niin kuin täydellinen makupaketti. Siksi se on niin tunnettu.
Mä en ole koskaan miettinyt, mutta tämähän on niin kuin hyvin kiehtova näkökulma aiheeseen.
Kyllä.
Sen sijaan, jos villistä ruoasta puhutaan, jos se ensimmäinen aistimus on karhun murina selän takana, niin voi olla, että ei päästä maistamiseen asti. Tai joku maistaa jotain.
Mutta mä voin sanoa, että kyllä se kuule ketuleipä makumuisto säilyy mielessä, jos se karhu oikeasti on ollut Samuel Appajilla. Mutta mut siis sen takia mun mielestä niin kuin aistien puhuttelu, me ollaan menossa tavallaan niin kuin tässä ruuassa niin kuin selkeästi kuitenkin niin kuin pienempiin annoksiin, syödään vähemmän, mutta parempaa ja ei mätetä ja nautitaan arjessakin. Ja nyt tämä ei tarkoita niin kuin tryffeleitä, eikä tämä tarkoita niin kuin vaikeasti hankittavia raaka-aineita. Tämä tarkoittaa ajatusta sun päässä, että älä laita suuhun mitään turhaa. Aivan. Mitään, mille ei ole jotain merkitystä. Sen pitää olla merkityksellistä ja silloin me tullaan kohtuuden kuluttamiseen, josta just äsken Sami mainitsi näitä tärkeitä. Ja se maistuu. Sen tyyppiset asiat maistuu hyvältä, niistä tulee niinku hyvä mieli.
Se tulee vähän entistä hyvän kehä.
Aivan, plus entistä enemmän itse ainakin kiinnitän huomioon, että moni muukin ja varmaan tulee lisääntymään, niin siihen, että mitä se ruoka tekee sulle, eli syödään huomista ja ylihuomista silmällä pitäen. Kyllä. Ja sitä pystyy tekemään niin, että se on gastronomisesti niin kuin merkittävää ja herkullista.
Hei, ensi viikolla
maailman paras reseptivapaa itsehoitolääke ruoka.
Ensi viikolla tulee siis vieras, joka on kirjoittanut kirjan itsensä biohakkeroinnista ruoalla, mikä on tosi kiehtova, mielenkiintoinen aihe, joka on mulle täysin vieras, mutta minäpä lukaisen kirjan ja sen jälkeen keskustellaan siitä, että miten nimenomaan ikään kuin edistetään omaa hyvinvointia ja terveyttä
voi
syömällä hyvin.
Sitten portista kun astuu sisään, niin ei ole paluta enää.
No vähän pelkään, mä oon jo lähtenyt sun perässä moneen paikkaan jopa sienimetsään. Mutta hei, jos puhutaan tryffelistä, se on vähän ruman puoleen. Me myönnetään, se kaivetaan sieltä. Se on multaisen näköinen ja ei ihmekään, että keskiaikaiset ihmiset sitä vähän vieroksu. Mutta jos todella halutaan löytää Suomesta ruma asia, niin se on tämä koivun lahottajasieni. Siis tämä pakurikääpä.
Pakuri näkyy niinku, ulospäin, joo.
Se on varmaan niinku maailmanluokkaa siinä rumuudessa. Mutta siis sitähän nykyään fiilistellään aika paljonkin ja käytetään ilmeisesti aika monella eri tavalla. Mistä on kyse?
Eikö se ole niinku maailman vahvimpia antioksidantteja ja mä kokin vinkkelistä lähestyn sitä samalla lailla kuin, että mulla olisi erityisen maukasta kahvia uutoksena taikka sieniliemi. Eli se on erittäin monikäyttöistä. Jälkiruokia tietysti, juomasekoituksia, kastikkeisiin, pataruokia, jopa salatikastikkeisiin. Ja mun mielestä se on parhaimmillaan viilennettynä, mutta toki sitä voi käyttää myös lämpimänä niin kuin juomana, vähän niin kuin kahvi.
Voisiko siitä tehdä vaikka kuule tryffeliä kuin risottoa, anteeksi.
Totta kai voi tehdä. Ja mä voin varoittaa ennakkoon, että kun nauttii pakuria, niin saattaa, tai ei vaan saata, vaan luontoyhteys voimistuu. Siinä on erittäin paljon vaikuttavia aineita ja yksi toveri tuumasi aika osuvasti pakurista ytimekkäästi, eli pakuri on velho.
Eli tässä päästään melkein spirituaaliin osastoon käsiksi.
Ja tota, käytät sä itse pakurikääpää säännöllisesti?
Se on aika tyyli staffi, se mitä mäkin juon, se tulee Lapista virtaavan veden varrelta. Että se sanotaanko näin, että kun sä sitä muutaman kupin juot, niin sitten joko sä tarvit lisää tai et tarvii lisää.
Mä joskus maistellut sitä semmoista ikään kuin teen kaltaista.
Siinä on jännä, siinä täytyy resetoida mieli, niin kuin monelle, monessa muussakin asiassa on eduksi. Eli turha verta sitä mustaa teetä, turha verta sitä kahvia. Ihan niin kuin lähtee puhtaalta pöydältä, maistaa miltä se maistuu. Ja mun mielestä paras tapa sitä lähtee purkamaan on nimenomaan viilennetty. Se on niin kuin virkistävä juoma. Että jos se on lämpimänä kupissa, se tulee automaattisesti mieleen kahvi tai tee.
Niin se on vähän semmoista lakritsisia
viilennettynä puolitoista litran kannussa jääkaapissa, paat joukkoon vähän sitruunamehu tai mitä haluatkaan, vähän hapokkuutta ja kenties makeutta, jos haluaa, niin siinä on kyllä hieno juoma.
Osaatko sä kuvailla vähän sen ominaismakua vielä? Sienimäinen varmaankin.
No se on terveellisen makuinen. Semmoisena se on aika vaikea kuvailla, koska se paitsi hapokkuutta niin. Tai suolaa messiä ja vähän rasvaa, kenties johonkin safkaa, niin se tulee sieltä. Se on semmoinen niin kuin mielosti kahvinomainen.
Mulle se on ehkä niin kuin tämmöinen niin kuin umamin ilmentymä jotenkin. Joo. Tavallaan.
Niin tämä on niin kuin se kuudes vai viides maku.
Että se on semmoinen tavallaan niin kuin semmoinen että se ei maistu, sen ominaismaku, sitä on vaikea kuvailla, mutta minkä tahansa kanssa se on niin kuin, se on räjäyttävä. Että se on tämmöinen niin kuin maku ja esille tuova, korostava ja niin kuin Sami sanoi, niin silloin tällaisia niin kuin jopa niin kuin spirituaalisia vaikutuksia, että se tavallaan niin kuin jos sä oot oikeassa niin kuin iskus, kun sä sitä juot oikealla moodilla. Niin,
ja sitten se on jännä, kun sä puhut jonkun kanssa pakurista, sä tiedät, onko se juonut sitä vai ei. Se näkee silmistä.
Oh-oh. Se on niin kuin ikään kuin valhe.
Se on vähän niin kuin kuka tahansa, joka tietää aiheesta, mistä te puhutte. Joko se joku asia on tuttu tai ei. Sitä ei voi oikein kusettaa.
Yksi asia, minkä maistoin ensimmäistä kertaa elämässäni sinun aloitteestasi, oli tämmöinen koivumahla vai miksi?
Koivumahla.
Semmoinen pullotettu
kirkas. Alkaa kohta virtaamaan.
Kohta alkaa tulla, joo.
Vahteramahla saattaa jo virrata.
Kyllä.
Se oli herkullista. Siis se on tämmöinen hiukan kookosvesimäinen.
Joo.
Ei saa verrata, mutta kuitenkin vähän vertaa. Ja semmoinen puhtaan makuinen, hyvin kirkas neste, joka on siis jotenkin isketty koivuun reikä ja sieltä se valo.
Pikkujätkänä niitä tehtiin, niin kuin joka kevät tehtiin, että pantiin pieni lovi, tehtiin kaarnaa ja koivun kaarnaa ja pantiin siihen pieni tikku kiinni ja sitten valutettiin pulloja.
Aivan, kohta se alkaa valua ja siinä on hyvä esimerkki yhdestä monista kymmenistä, ehkä sadoista raakaa, niin sitä meillä Suomessa on, josta me voitaisiin järjestää ja juhlia samalla lailla kuin esimerkiksi ensimmäistä pulloa Beaujolaita, nuori viini, Ile Arrivé. Me voitaisiin täällä samalla festivaalilla vetää Ile Arrivé, se on saapunut, koivunmahla on saapunut.
Koivunmahla on tullut kaupunki.
Tiedättekö mitä? Meillä on enemmän koivuja kuin piemonttelaisilla tryffeleitä. Niitä riittää
se
tässä on,
se pitää paikkansa.
Ja mulla on pakko kertoa tästä, siis kun mä tapasin sut, mä oon tavannut sut kyllä aikaisemminkin, mutta joskus haastattelin sua ja silloin mä maistoin muun muassa tätä koivumalaa. Mun on pakko kertoa kuulijoille pikku anekdootti siitä jutusta, koska mä tulin paikalle, niin sulla oli semmoisessa virttyneessä Alepan pussissa jotain mutavettä ja suoraan suosta nostettuja kasveja, joita mä en tunnistanut. Mm-hmm. Sitten sä sanoit, että hei, maista se, että ota tosta pikku baiska ja mä en kehdannut kieltäytyä tietenkin. Niin mä vedin sen naamaan ja huomasin, että on kitkerän makune. Ja sit sä maistoit itsekin paljon pienemmän palan ja totesit, että hyi hitto, että eihän näitä lihansyöjäkasveja voikaan käyttää ruoksi. Mm. Mä olin täysin väijytetty siinä tilanteessa.
Sä olet vähän väijytetty, joo. Mä muistan tuon hetken, se oli päivä sen jälkeen, kun mä olin tullut Turusta ystäväni Päivi Lehtosen luota, joka oli inspiroinut mua uusien kasvien käyttämiseen. Eli meillä oli silloin kihokki messissä. Kyllä kihokki sopii hyvin syötäväksi. Tähän menee Suomesta paljon Keski-Eurooppaa, niin yskelääke raaka-aineeksi.
Ehkä se mun kihokki oli syönyt just jonkun hyttysen. Mutta oli just
mä veikkaan, se vähän jännitti se tilanne vaan. Eka kerta aina, eka kerta niin. Myös kihokin kanssa.
No, mua jännittää muutenkin
aina. Minkä tahansa kanssa.
Mua jännittää muutenkin aina, mutta mä muistan, että se oli se vaihe, jolloin sä aktiivisesti keräilit tietoa siitä, että mitä villiyrittäjä voidaan käyttää, mikä käytännössä tarkoitti, että sä maistoit vähän kaikkea, mitä luonnosta löytyy ja totesit, että osa vaan kelpaa.
Joo. Sillä tarkennuksella, että otin ensin selvää, mikä kasvi on kyseessä. Eli kun kerätään kasveja ravinnoksi, siinä missä marjoja ja sieniäkin, niin 100% laintunnistus on ehdoton lähtökohta. Että jos me halutaan viedä tätä villiruokakulttuuria eteenpäin, niin meidän on syytä myös puhua tästä tarpeeksi usein, että ei panna suuhun ennen kuin ollaan tunnistettu kasvi ja että se sopii ravinnoksi.
No toi on hyvin olennainen ohje kyllä. Eli sienimetsänkään.
Mutta sitä kannattaa myöskään pelätä, että jos me ollaan liian varovaisia sen suhteen, me ei ole tarpeeksi varovaisia.
Sitten kun on värit päällä, niin kannattaa ottaa vähän
takaisin. Sitten kannattaa istua alas ja nauttia.
Nauttia hetki.
ei meillä luonnossa ole tämmöisiä psykoaktiivisia aktiivisia kasveja. Niin. Sieni on jotain, mutta eipä niistä sen enempää.
Ei mennä sen syvemmälle tähän keskusteluun.
Jaa, mutta oikeasti se, tunnistit kuinka monta kymmentä erilaista yrttiä?
No siinä mun villiyrttiopuksessahan on 75 eri kasvia, pensasta ja puun osaa, mutta niitä on paljon enemmänkin. Mä en ole jaksanut sitä repertuaaria nyt laajentaa niin kuin väkipakolla, mutta on tuonut reilu 100, mitä kannattaa käyttää ravinnoksi. Ja yksi esikuva, niin tää Ossi Kakko, niin mä olin yhden sen luennolla tossa yksi päivä tossa commons.fin tilassa Roskapankin vieressä, aika makea mesta. Niin hän kertoi villikasveista, joka inspiroi mua erittäin paljon. Sillä on niin mieletön ammattiylpeys siinä hommassa. Sillä on niin kuin kuvana näyttää A-luokan voikukan juuret ja niin edelleen. Vähän samalla kuin tryffeleistä. Mm. Niin hänellä on repertuarissa 600 kasvia. Että repikääpä siitä. Niin siinä oli myös puutarha messissä, koska hän viljelee ja näin, mutta niin kuin, niitä on tosi paljon.
Aikamoista. Ja mä muistan, että sä oot joskus todennut, että oikeastaan kasvikset kiinnostaa nyt enemmän kuin lihan valmistaminen.
Joo. No, mä oon tehnyt erilaisten raaka-aineiden parissa töitä. Mulla oli onni olla Lontoossa 8 vuotta, niin siellä on niin älytön kirjo raaka-aineita. Ja voin sanoa ihan suoraan, että mun tuli niinku tryffelit, hummerit, riistalinnut ja hyvin riiputettu karja, niin mä oon kyllästynyt tänne.
Mites se belukakaviari?
No kaviari, siihen kyllästyi tosi äkkiä. Se ei oikeastaan mainensa väärti. Mieluummin mä hehkuttelisin muikunmäti, joka on Suomen kultaa. Ja nimenomaan tämän muikunmäti ympärilläkin se elämä on ihan samalla kuin Albassa näiden huipputryffelien ympärille maalaismenoa, niin tuolla niinku, mitä liian, Hirvensalmella, siellä on ihan maalaisjuntit kerää sitä Suomen hienointa raaka-ainetta.
No sieltä tuli
juntit niinku hyvässä mielessä.
Kamppilaisen nimitys Mutta mikä se on se kaikkein kuuluisin järvi, mistä me saadaan sitä muikunmätiä?
Mikä se nyt olikaan?
Puujärvi vai Kitka vai mikä se?
No mä luulen, sieltä tulee muikun, mä luulen, mäti itsessään, niin kyllä mä luulen, että niinku noi Savon ja Pohjois-Karjalan järvet, siis Pielinen ja nämä on niin kuin mätijärviä, okay. Mätijärviä niin kuin isosti ja sehän ei ole kans niin kuin joka vuosi samanlaista. Et siinähän kans niin kuin muikkua menee joka niin kuin toinen vuosi syklissä. Okay.
Vesissä on eroja. Joo, vesissä töissä on eroja.
Niin, mutta siis myös niin kuin muikun tavallaan niin kuin elämäkaari. Mä tein telkkariohjelmaa siitä tuossa Makujen maassa viime vuonna. Olin muikkua pyytämässä Päijänteellä ja silloin käytiin läpi tätä justiin, että saalit on erilaisia ja mäti on erilaista. Niin kuin aina, niin kuin itse asiassa se on joka toinen vuosi se vaihtelu.
Yes. Niin ja sitten vastaakseni tuohon kysymykseen, minkä sä äsken esitit, niin nämä niin riista ja luonnonkala edelleen kiehtoa, mutta noin niin kuin muuten liha ja huippuainekset tuli, tai tämmöiset gurmeainekset, aika vähän kyllästyttää. Ja nyt nykyään mä sitten olen viimeisen pari vuotta ja nykyään entistä enemmän, niin katson vihanneksia sillä silmällä, miten aikoinaan niin kuin hummeria näin. Eli sitten on resetoinut mieleni ja avannut portit kasvisruokamaailmaan.
Eli sä näet ne jonain sellaisena, ikään kuin sinun luksustasi on juuri se, mitä
niin, mutta
sä oot tuoreena.
Niitä on tarvinnut niin kuin tarpeeksi vetää sitä tryffeliä vähän niin kuin tylsistymiseen asti. Mutta hyvä esimerkki on esimerkiksi mukula ja juuri selleri. Sehän on niin kuin lihakimpale. Sä voit miettiä, että se on lihakimpale ja sitten valitset sen lisukkeet sen ympärille. Ihan niin kuin hyvin riiputellut naudanlihapihville.
Mutta saadaanko sinusta kasvissyöjää tekemälläkään? Olet kuitenkin myös kokkina nautiskelija luonne.
Joo, ei mulla mitään syytä olla vain kasvissa. Mä syön paljon vihanneksia. Mä rakastan niitä, niistä tulee hyvä olo. Ne on monikäyttöisiä, ne näyttää ja tuoksuu hyvältä. Niissä on paljon eri tekstuuria. Mutta kyllä mä syön mielellään myös laadukasta lihaa ja kalaa. Ja ennen kaikkea luonnonkalaa ja riistaa.
Miten kun mainitsit äsken, että olit Lontoossa, teet monta vuotta duunia siellä ja huomasit kyllästyneesti tiettyihin raaka-aineisiin, niin luuletko, että jona aamuna heräät ja toteat, että nyt on nähty tämä villiruokahomma? Onko mahdollista, että Sami Talberin uraan mahtuu myös jotain aivan uusia vaiheita tulevaisuudessa?
On hyvinkin mahdollista. Siellä saattaa olla seuraavina ammatteina nuoriso-ohjaaja tai kukkakauppias.
Mä ajattelin, että voitaisiko sua niin kuin villiyrtti Samin sijasta kutsua joskus 20 vuoden päästä vaikka koppakuoriaista Alberiksi tai jotain vastaavaa.
Niihin on höytäköihin mä en ole lähdössä, että let's forget it. Mutta siis meitsihän on vasta 38, elämän puolivälissä. Puolivälihuolto ja elämä edessä. Nuori niin, mies.
Toki sulla on mittarissa vähän enemmän, että ei ole ruuvattu yhtään takaisin. Kaikki näkyy koelaudassa.
Mikä olisi Sami sun viesti kuulijoille, jotka vielä ei ehkä ole uskaltautunut kantarellista ottaa sitä seuraavaa askelta, mitä tulee villiruuan keräämiseen?
No meitsi voi lähteä vetämään kurssia tai sitten joku muu villiruokakurssi tai niin kannattaa lähteä tämmöisen ammattilaisen kanssa ensinnäkin resetoida mieli ja keskustella aiheesta ja nähdä kasveja niin kuin joku kuvista tai keskustellen. Ja sitten toisena vaiheena mennä luontoon, tunnistaa ne siellä ja kerätä. Ja kolmantena mennä yhdessä tekemään niistä ruokaa. Siinä on ne kolme askelta, mitä oikeastaan pitää ottaa, että saa ne luonnon vihreän supermarketin ovet auki.
Eli se todella pitää ottaa sellaisena kokonaisvaltaisena juttuna.
Niin.
Että ei ainoastaan istuta Michelin ravintolan pöytään ja sitten syödä vähän villiyrttejä.
Joo, mä arvostan tosi paljon huippuravintolata, missä pannaan villiyrttejä koristeeksi ja näin, mutta se todellinen potentiaali aukeaa vasta sitten, niin kuin, kun sä opit ymmärtämään ne vähän niin kuin raaka-aineen ryhminä, eli salatinlehtien tapaan käyttävät kasvit, maustejyrttien tapaan käyttävät kasvit, ruokasat vihannekset ja sitten esimerkiksi neljäntenä niin aromaattiset kasvit, puut ja pensaat, vähän niin kuin ruusun, terälehti ja kuusenkerkkä ja niin edelleen. Niin silloin niin kuin tajuu sen potentiaalin niille. Niin.
Ja kuinka paljon se, jos ajatellaan nyt suomalaista ruokakulttuuria, ajatellaan vaikka mun kaltaista tämmöistä keskinkertaista kotikokkia, niin kuinka monta prosenttia mä ikään kuin olen käsittänyt siitä suomalaisen ruoan rikkaudesta, jossa ihan kylmästi heität jonkun arvion, että kuinka ikään kuin ahdasmielisessä nurkkauksessa tällainen tavallinen marketista ruokansa ostava ihminen on?
No noin. Niin.
Vähän arvoladattu
aika
kysymys.
Aika vähän siellä marketissa on tarjolla semmoista, mitä itse näkee suomalaisena niin kuin ruokana. Mutta se on marketillekin oman paikkansa kyllä. Mutta esimerkiksi se seuraava kirja, mitä mä työstän, makuparit ja kauden raaka-aineet, niin mulla on sinne tulee esittelemään 333 kotimaista raaka-ainetta. Niille vähän kuvailmaa ja sitten miten niitä voi yhdistellä. Ja siinä on hyvä semmoinen niin kuin muistikartta, että 333 erinomaista raaka-aineet löytyy. Siihen mä oon raakannut niin kokin vinkkelistä semmoiset esille nostettavat. Niitä on joo, enemmänkin, mutta siinä on aika paljon jo.
Mutta yksi sellainen, mitä mä ehkä tohon markettivalikoimaan niin ottaisin, että ei ole sama, että vihannes tai kasvis tai mausteyrtti näyttää sille, mitä siinä paketissa lukee. Kyllä sen pitäisi niin myös maistua sille, että ei se, että tomaatti on punainen ja näyttää pyöreältä, niin se ei vielä tarkoita sitä, että se maistuu tomaatille.
Näin joskus Italiassa käyneenä olen saanut karvasti huomata sen, että joissain päin maailmaa tomaatti saattaa olla melkein kuin hedelmä.
Hyvä pointti. Tuossa muuten vielä alleivan tämän villiruoan, että silloin kun sä haet villiruokaa, oli sitten kasveja, marjoja, sieni tai kala tai liha tai lintu, niin ne myös maistuu sille, miten näyttää.
Juuri näin.
Miten Jyrki Sukula, sä lennät tänään vielä takas kotiin.
Joo.
Italiaan.
Tunnin päästä.
Tryffelien keskelle. Koska luulet, että seuraavan kerran maistelet tryffeliä?
No kyllä, se menee sinne lokakuun loppupuolelle ja sitten maistellaan sitä, että nyt on kevät puuhat, aletaan viimeistelemään sidontoja viinitarhalla ja tämmöisiä maan kultivointitöitä, kevättöitä ja sitten tämmöisten. Meillä on taimet siellä ollut talven kasvihuoneessa niin kuin nousemassa tai nyt muutaman kuukauden siemenistä. Ja nyt sitten aletaan istuttelemaan istutusruukkuihin ja tämmöisiin kasvimaalle näitä, että saadaan sitten kesän satto talteen sieltä. Ja kyllä mullakin on opittavaa villiyrteistä ja täytyy lähteä joku kerta Samin kanssa metsään ja tai sitten Sami saa tulla sinne meidän metsään ja katsoa, että jos sieltä löytyy
jotain. Päivämäärä saman tien. Sitten kyllä, nopea vinkki, jos haluaa villiruokaa ja kasvispainotteista semmoista, niin lauantaina Haltiassa, ensi viikon tiistaina Lontoossa, Ace Hotel. Kiitti.